Blaðsíða 31, 5, Rás 1 og FM 957. Hlustið á tvær ólíkar útvarsrásir, til dæmis Rás 1 og FM 957 og greinið einkenni á málfari. Er einhver munur á málnotkun útvarsfólksins eftir útvarsstöðum, til dæmis hvað varðar formlegheit, hikorð og slettur? Hvað veldur þeim mun? Er það umræðuefnið, aldur þáttastjórnenda, markhópur útvarsrásarinnar, hugsanlega undirbúningsvinna, eitthvað annað, alltaf þessu eða ekkert? Finnið að minnsta kosti 5 atriði sem einkenna málnotkun útvarsfólksins og ræðið hver þeirra er aðeins að finna í talmáli. 6. Þú ert á dagskrá. Vinnið 3 saman og semjið 15 mínútna morgun þátt fyrir útvarp. Nauðsynlegt er að semja stuttan inngang, bjóða hlustendur velkomna, fjalla daginn sem framundan jafnvel lesa úr blöðum dagsins. Að þessu loknu er gestur þáttarins kynntur til sögunar en í viðtalinu er fjallað tiltekið málefni sem hópurinn hefur ákveðið fyrirfram. Skiptið með ykkur verkum og þegar handritið með öllu sem tilheyrir er tilbúið, skuliði taka þáttin ykkar upp og hlusta á hann. Að tala undir rós þýðir að tala í kringum hlutina og gefa þá skyn. Ef þú spjallar við ættingja af eldri kynslóðinni getur þú til dæmis fengið að vita að fyrstu símarnir höfðu lítið með einkalíf að gera. Sveita símarnir svokölluðu voru allir tengdir saman á eina línu. Þetta þýtti að þegar þú hringdir á sveitabæin Hól í Norðursveit, heyrðu allir bæirnir í sömu sveit hringinguna. Þeir gátu tekið upp tólið og hlustað á símtalið. Þess vegna þurfti að ræða öll viðkvæm mál undir rós að fara í kringum hlutina og gefa sitt hvað í skyn. 7. Kanntu að tala undir rós? Skrifaðu stutt samtal á milli stráks og stelpu sem sitja með fleiri nemendum í matsalnum. Þau þurfa nauðsynlega að ræða viðkvæmt málefni og taka ákvörðun og þau verða að gera það strax. Hvernig ferðu að þessu án þess að viðstaddir skilji hvað er rætt?